ఇది ప్లేయర్ కథాత్లు రాజేసి Өйіңізі сағылық құрматылың лейзілер. Бүгін 2021 жылың 3-ші декабрі, кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күнлерігімізді деңлемеге шақырайық. Бүгін программамызды. Ашқабатты, Илаты, Кескейтілі бақадан өрілген ады өлімлерінің мөтсөрі ене де азалдылды. Түркиеде жол хадисасын ұшыран активистің әңгімесілері оның нышаны алынанлығыны гүман едерлер. Көні Зивіл полигоны Мари Түркменават автобарының құрылысығыны өкті әрге бейлік тәдіріктілер. Олары сон қаварлар діңдер. Олар білен сізімен Йоқсын Анны Құрван танжы дәрмі. Қазақстанның мәжілісінің Йоқорқы палатасы қарасыздығын 30 иллігі мұнасиветлі амнистия барыдағы қанун тасламасыны тасдиқлаттейіп азатлығын қазақ құрлығы қавар берер. Бұ қанун тасламасы қазақ түрмесінден сағылық кәғдайдері арлы бошатылан диссидент шахир Арон Атебегін арадын шықмағының идеянына қават келді. Қазақстанның ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев сенатты бұ қанун күйге енгеннен соң кіші ве орта ырлықты cinayet eden müngü olaytı soğun türmeden boşatılacaktığını aytti. Resmi mağlumatlara göre Kazakistan'da 34 bin adam cinayet düzeliş ulgumunun 64 edarasında ve 16 tane deslapki tutsoğuhanı tasaklanıyor. Olardan 30 bin adama hüküm çıkarıldı. Kalanları tutsak edildi ve derme vasfında saklanıyor. İçeri İşler Ministerliğinin statistikasına göre bu adamların 93 көтерімі ағыр ғы айратын ағыр зенайет едіптір. Журналист өлірін өңкі қоқсылық ешкәрләрі тұссақ әділі. Серб қадиеті 1999 жылы Ислабрадан Милошевичын көкім өтіні Асачан танкетілеген журналист Ислабқы құру ұяны өлірінің үшін өңкі дөулет қоқсылық ешкәрлерінің дөрдісіні 30 ила ченлі адатлықтан мақрум етті. Журналист өлүрлөнүн 22 жыл соң Белградын Юрийчо Кадиетинин кайтадан кечирен сууду 2-нчи декабрда Сербиянын Дөөлөт Коопсуздук Курулунун өңкү башлыгы Радамир Марковчуга Белградын Аңтуу Курулунун өңкү башлыгы Милан Родоничи 30 жыл азаттыктан махрум этти. Берлин Курулунун агентлери болгон Радко Ромичко Мирослав Курак 20 жыл азаттыктан махрум эдилди. Курак кайваны сууд эдилди. Hökümlerden şikayet edilip bilinecekti aydılıyar. Kadiyet 2019 yıldakim bu dört adamı günahkarladı. Yönünün çıkaran kararı yatırılı ve iyişe kaytadan seyretmek koyurlu. Islavka Kruviye gazinasının yerine getirici direktörü Ivan Stevanovic, tədi hükümü 1990 yıllarda amalaşırılan siyasi hengli cinayet işlerine baka vermekte mühüm ədim deyip pəsiyetlenirdi. İki karasız gadiyetin eyesi ve redaktor olan Kruviye 1999 yılın aprelinde Belgrad'daki öyünün daşında. Solvaltki Kosova'da Belgrad'ın etnik Albanlara karşı alıp barayan harba operasyalarının sonlanmağını kömök eden NATO kampanyası başlanandan bir neçe gün son atılıverilirli. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in maskalasının Moskova'daki emlakları aradaki mağlumatlar Ros Reyester'den ayrılı deyip Rus oppozisiya lideri Alexei Navalny'nin topara etti. İkinci dekarda çap edilen videoların oğlu aydılmağını vura prezidentin oğlu Timur'un ve önkayali Nadejda Tokayeva'nın kvartiraları vardaki mağlumatlar Rus resmilerinin ve Antoğulluğunun işgarlarının göz olmayan emlakları vardaki mağlumatlar ile birlikte gizliğin mağlumatların hatarına geçirildi. Navalny'nin toparının görkeden dokument nuskası görünüşünden emlak eylerinin yazgısının göçürmesi olup prezidentin 37 yaşlı oğlu Timur Tokayev'e degişli kvartira varadaki mağlumatları Moskova'nın Hamovniki etrafında yerleşen zayın 196 iğne 4 metreden uğrak meydanının bağırdığını görkeder. Bu emlakın eyçilik hukuku 2010 yılda hasap alınıptır. Şeyle de derin oğda Moskova'nın Meşşansk etrafında yerleşen 167 iğne 4 metrelik zayın dokumentu görkeder. Bu emlak Appalisya Toporu'nun havarına göre 2000 yılda nöyari Nadejda Davidovna Tokayeva'nın eyçiliği olup duruyor. Kozgulmayan emlak eyleri varadaki birleştirilen mağlumatları özünde zemleyen Ros Reyester'in Tokayevların emlak varadaki mağlumatları haçan ve neyem için yaşaranlığı belli değil.